Гиплиер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматтуу радиодун дейчилери. Бүгүн 2017 жылдын 7 ноябрь хептенин тийшенби күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Гиплешүүбүздүн эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтер диңлен. Булардын мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайбердиев тааныштырам. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Demirgazık Koreya'nın yadro programmasını dünya üçün hop deyip adlandırdı ve Pxenyan üçün strategiki çıdamlılık yarısının tamamlananlığını aytti. 6 noyabrda Tokyo'da Japonya'nın Premier-Ministri Shinzo Abe bilen geçiren gepleşiginin ideyani Trump, iki yurdun Kim Jong-un'un Demirgazık Koreya'sının hopla agresiyasına karşı durma uğrunda işleşenliğini aytti. Demirgazık Koreya'nın yadro programması sivilizlenen dünya ve halkara parahatçılığı ve durnukluluğu үчін хоптыр деп Трамп абы білен білерікті кетчірін метбоғыт конференциясында айтты. Японияның премьер-министрі Токионың Трампың позициясыны қолды янлығыны өдемірғызы Корея бағытында күн тертебін дәкілі мүмкеншіліклері қаралы янлығын айтты. Абы екі ордың бұ меселі доғырсында 100% біледігіні беледі. Демірғызы Кореяның ядро программасы өбірлешен штатларың Япония білен сөвдағы атнашықлары Трампың 5 орды едіян 10 күнлік сапарының үнс мәркізіндегі есасы меселелерің арасында Дагдарлар Шерлиде Трамп Гүн Орта Корея, ХТЭ, Вьетнама ва Филиппин адаларына сапар эдер. 10-11 ноябрда Вьетнамда кечирилжек Азия Юош океан иктисадий хизматташлык форумунда Трамптын Орсиянын президенти Владимир Путин менен дуушук кечирмегине карашылар. Бирлешен Штаттардын күн ортосундагы Техас штатында hüjümçünün kilisanın içinde od açmagynyň netijesinde 26 adam wepat boldy. 5 ноябрда Баптисттердин ибадатханасында болгон бу хадиса штаттын тарыхында эң канлы атышык болду деп Техастын губернатору Грег Аббот айтты. Hüjüm yekşenbi günüň dini ibadatynyň dowamında ýüze çykdy. Tiýadyrlyklar agentligi adaglanmady kanun goýuruji resmilerine salgylanyp hüjümçünün 26 ýaşly Devin Patrick Kelly digini habar berdi. Resmiler bu adamın San Antonio şehrinde yaşanlığını ve onun hiçbir kuramaçılıklı terörçü topar bilen bağlanışının yoktuğunu haber verdiler. Adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuraması yurdun daşındaki Türkmen aktivistinin 76 yaşlı ecesinin Türkmenistan'daki öyün edilen hücumu yazgırdı. Human Rights Watch kuraması 6. ayavrda çav eden beyanatında Türkmenistan'ın hakimiyetlerini hücumu yazgırmağı ve içkin dergemeğe ündedi. Beyanatta bellinçine göre 28 oktyabrda akşam nämelim hüjümçüler adam hukukları boyunça Türkmen inisiyativası adlı meşhur kuramanın yol başçısı adam hukuklarını koruyucu aktivist Farid Tukpatulyonun ejesi Halida Izbastinovanın öyünü daşlap zayın aynalarını dövüptür. Bu hüjüm tötenlik däl dip Human Rights Watch kuramasının Evropa ve Merkezi Aziya boyunça müdürünün orunbasarı Rachel Denber aytty. Farid Tukpatulyon 2003 yılda siyasi matlaplı diplomaların esasında 4 aylap türme tutsaklığını baştan geçiren son Türkmenistan'ı terk edipti. 2006 yılda Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov'un ölümünün iyiziyani hakimiyet başına geçen prezident Kurbanguly Berdimuhamedov yurdu bir gözökçülük aslında dolandırıyor ve karşı pikire çıdamsızlık körkezýär. Orsiýanyň we Türkmenistanyň gowrulmak ministrliklerinin resmileri Merkezi Aziýa regionunda harby siýasy ýagdaýy we halkara harby hyzmatdaşlyk boýunça planlaryny aralyp maslahat etdiler. Bu barada Orsiýanyň resmi toporunyň Merkezi harby okrugynyň ýolbaşçysy general polkownik Vladimir Zarudnitskiýanyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň iş saparynyň dowamında ýurdun gowrulmak ministrliginiň ýolbaşçylary bilen geçiren duşukda maslahat edenligini Orsiýanyň RIA agentligi 1 noýabrda habar berdi. Şol gepleşikleri jekmejekleri ma'lum edilmedi. Soňky ýylyň dowamında Orsiýanyň harby we howpsuzlyk resmiýetleriniň ençemesi Türkmenistana resmi derejede ýygnan edilen we edilmedik saparlaryny amala aşyrdylar. Orsiýet Merkezi Aziýada ekstremizm howpunyň güýçlenýändigini aýdýar we Türkmenistanyň Taliban we Islam döwleti ýaly toporlara garşy söwüşýän Owanstan bilen serhedini öz başda goramagy ukypsyzdygyny belliýär. Türkmenistanyň Owanstan bilen 700 kilometrden gowrak umumy serhedi bar. Kırgızstan'ın önkü baş prokurori ve opozisyon siyasatçı Aida Salahanova'nın erkek doğanı Bişkek'teki öyünde ölü tapıldı. İçerişler Ministerliğinin 6. ayavrda etmağına göre yüzü nikaplı ençeme adam gece 42 yaşlı ulan Salahanova'nın öyüne varıp onu atıp öldürüptür. Ministerlik Salahanova'nın canını kast edilmeğinin siyasi sebeplerini aradan ayırdı ve derinevin başlananlığına etti. Bu hadise Bişkek'in soğudunun Aida Salahanova'nın vezipesinden hıyanatçılıklı peydalanmakta günahlı tapıp onu 5 yıl türme tutsaklığına hüküm etmeginden bir ay geçen son yüze çıktı. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz. Biz gepleşigimizi